Και απόψε το θέμα μας θα είναι η συνέχεια των προηγουμένων. Στην περασμένη μας ομιλία, στην συνέχεια των μακαρισμών από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, μιλήσαμε και αυτό που λέγει ο Χριστός μας, ημίσεστε το άλας της γης και το εάν το άλας μορανθεί εν τίνει αλυσθήσετε. Απόψε το βράδυ να μιλήσουμε για κάτι άλλο που λέγει, το ημίσεστε το φως του κόσμου. Συμπληρώνοντας λέγει, ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω ορουσκημένη, του δε καίουση λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδιοικία. Το πρώτον, όπως είπαμε και προχθές, παρουσιάζει τον άνθρωπο με την ιδιότητα του άλατος. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος νοστιμίζει με την παρουσία του, με τη ζωή του, την κοινωνία, γενικά ο χριστιανός τη διατηρεί, προλαμβάνει την σύψη, την διάδροση, την διαφορά, βγαίνει με τη ζωή του. Απόψε παρουσιάζει μια άλλη ιδιότητα, ότι ο άνθρωπος ταυτόχρονα είναι και φως των ανθρώπων. Παίζουν δηλαδή το ρόλο του λίχνου. Το φως είναι αυτό που βοηθάει τον άνθρωπο για να μην σκοντάψει, να μην συντριβεί, όπως λέμε. Οι μαθητές οι οποίοι ακούν το πρώτον από το στόμα του Χριστού μας, το ημίσεστε το φως του κόσμου, έχουν δευτερεύουσαν σημασία, διότι το πραγματικό φως είναι αυτός και αυτοί λαμβάνουν εκ του φωτός. Θυμόσαστε τι λέγει ο Ιωάννης για τον Ιωάννη τον πρόδρομο στο Ευαγγελιό του στο πρώτο κεφάλαιο. Ούκ είναι εκείνος το φως, ο Ιωάννης δηλαδή, ο πρόδρομος, δεν είναι εκείνος το φως, αλλά είναι να μαρτυρήσει περί του φωτός, έρχεται να μαρτυρήσει περί του φωτός. Κατά συνέπεια το φως ήταν ο Χριστός. Και ερμηνεύοντας λέγει, είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενον, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν δευτέραν σημασία εν σχέση με το πραγματικό φως. Οι Απόστολοι έλαβαν από το φως, έλαβαν φως και μεταδίδουν στους άλλους φως. Η αφετηρία όμως του φωτός, η πηγή είναι αυτός ο Χριστός. Αυτό θέλω να πω. Άλλωστε ο ίδιος, δεν ξέρω αν μελετάτε καμιά φορά, θα πρέπει να βρείτε ότι λέγει το εξής στον Ιωάννη στο Ήτα 12, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αυτός είναι το φως. Έλαβαν λοιπόν αυτοί εκ του φωτός, μεταλαμπάδευσης δηλαδή έγινε. Γι' αυτό σας λέγω ότι υπέχουν δευτέραν σημασία φωτός οι Απόστολοι, από, παίρνουν λαμβάνοντας από το πραγματικό φως, από την πηγή του φωτός. Χριστός μας παρουσιάζεται και ως φως και ως ζωή, ως αρχηγός δημιουργίας, ως Θεός τα πάντα. Όλες αυτές οι ωφέλιμες ιδιότητες για τον άνθρωπο υπάρχουν στο Χριστό μας. Να μου επιτρέπετε μια, και αυτός είναι το φως, ο Χριστός, να τον παρουσίαζα σε τέσσερες πλευρές που παίζει ρόλο μέσα στα γεγονότα του ανθρώπου. Πρώτα-πρώτα ο λόγος προς τον Θεό, ότι είναι και Θεός. Γράφει ο Ιωάννης, όπως βρίσκω και εγώ, στο Ευαγγελιό του, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, που είναι το βατερλό των Ιεχωβάδων, «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος». Και στο δεύτερο ακόμη και εδάφιο του λέγει, «Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό». Αυτό αποδεικνύει ότι ο Χριστός ήτο και Θεός, είναι Θεός. Ο Θείος Χρυσόστομος ερμηνεύων αυτό λέει προς τον Θεό, προς τον Θεό, ειν προς τον Θεό, το ερμηνεύει ως εξής. Ούτως αηδίως, έτσι λέει πάντοτε, ως αυτός ο πατήρ, όπως ο πατέρας ήτο και ο Υιός. Ούγαρ είναι έρημος ουδέ λόγου, γιατί ο πατήρ δεν είναι έρημος από λόγο, ο λόγος δεν έγινε εκ των υστέρων εν χρόνο, όπως λέγουν οι Εχωβίτε, όπως έλεγε ο Άριος, άμα Θεός και λόγος, άλογος ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ. Ούγαρ είναι έρημος ουδέποτε λόγου, αλλά ή Θεός προς Θεόν είναι εν υποστάση με διηδία. Μία υπόσταση λέγει και οι δύο, έτσι το ερμηνεύει. Αυτός ο λόγος έχει κάποια θέση προς τον κόσμο, έπαιξε κάποιο ρόλο προς τον κόσμο, λέγει ο Ιωάννης, πάντα δι' αυτού εγένοντο. Ο Χριστός τα έφτιαξε τα πάντα. Όταν λέμε Άγιος ο Θεός, λέμε ο Πατήρ. Όταν λέμε Άγιος Ισχυρός, λέμε ο Υιός, διού τα πάντα εγένοντο. Και Άγιος Αθάνατος, διού τα πάντα διατηρούνται. Πάντα λοιπόν λέγει δι' αυτού εγένοντο. Και χωρούς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονε. Δεν έγινε τίποτα χωρίς αυτού. Αυτός τα έφτιαξε τα πάντα. Ο λόγος εν σχέση με την ανθρωπότητα. Εν αυτό το λόγο το Χριστό ζωή ειν. Υπάρχει ζωή. Και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Λέγει ο Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνεται. Το παρουσιάζει σαν μια φωτιά, σαν μια λαμπάδα, σαν ένα φως. Πότε ανάπτει στον άνθρωπο το φως αυτό? Άμα το βαπτίσματι. Την μέρα που ο άνθρωπος βαπτίζεται, τότε ανάβει και γίνεται κόκκινη η ψυχούλα του από μαύρη. Αυτό άλλωστε συμβολίζει και το κερί που ανάβουμε και κρατούμε την ημέρα του βαπτίσματος, είτε μεγάλος είναι ο άνθρωπος είτε μικρός. Εν αυτό λοιπόν ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Ο Χριστός αυτός είναι που ζωοποιεί, που ανάπτει τις ψυχές των ανθρώπων, τα κάρβουνα. Για τον άνθρωπο γεννιέται με ψυχή κάρβουνο, με ψυχή μαύρη, σατανική. Και την ημέρα του βαπτισματός του αυτή η ψυχή ανάπτει. Γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η θριαλής προσοχή. Να μην κάνουμε ατασταλίες, να μην κάνουμε αμαρτίες και επιτρέπουμε από τη θηρίδα αυτή και εισέρχεται ο σατανάς και μας το σβήσει το φως που μας άναψε ο Χριστός την ημέρα του βαπτίσματος. Αυτό η τήρηση των εντολών δεν έχει σκοπό τον άνθρωπο να τον πάει στον παράδεισο. Έχει σκοπό να του διατηρήσει τη θριαλίδα, το φως αυτό που άναψε ο Χριστός εν το βαπτίσματι για να πάει στον παράδεισο. Φυλάτη το φως που ήδη του δόθηκε δωρεάν εν το βαπτίσματι. Δεν πηγαίνει ο άνθρωπος με τα έργα του στον παράδεισο. Φυλάτη. Είναι το λαμπόγελο που λέμε. Το μη, το μη, το ου κλπ. Είναι οι φύλακες που κλείνουν τον σατανά μακριά να μην μπει μέσα να σου σβήσει το φως. Το οποίο σου άναψε ο Χριστός μας την ημέρα της, της παλιγενεσίας, την ημέρα του βαπτίσματος. Εν αυτό λοιπόν λέει ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Ακόμη ο Χριστός μας στη σχέση και με την υπόθεση της αμαρτίας μας. Και το φως, ο Χριστός, εν τη σκοτία φαίνει, δείχνει στους ανθρώπους να περπατήσουν σωστά. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν, αλλά η αμαρτία δεν το ενόησε το φως αυτό που ήρθε εις τον κόσμο προκειμένου να φωτίσει πάντα άνθρωπον, θέλοντα πάντα άνθρωπον. Διότι όποιος δεν θέλει, ούτε η Αγία Τριάδ μπορεί, τουλάχιστον για τον ίν αιώνα. Παντοδύναμος ο άνθρωπος είναι στον κόσμον τούτον, παντοδύναμος είναι, αναφορικός με το θέμα της σωτηρίας. Αν αυτός δεν θελήσει, δεν μπορεί ούτε αυτή η Αγία Τριάδ να τον σώσει, διότι σέβεται το αυτεξούσιό του. Η λέξη λόγος, που είναι και φως, που είναι και δύναμης, που είναι και ζωή, που είναι και Θεός, που είναι και Δημιουργός, βέβαια παρουσιάζεται το πρώτον, μια και το έφυξα αυτό σας το λέγω, στου Ιωάννη τα κείμενα. Αυτός το πρώτον πετάει μέσα εναρκήν λόγο. Όμως υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος. Εάν παραδείγματι ανοίξουμε τον Ψαλμό 33:6, θα βρούμε εκεί να λέγει το εξής: το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Κύριος είναι ο Θεός, και το λόγο του Θεού, δια του λόγου του Θεού εστερεώθησαν οι ουρανοί. Υπάρχει αμυδρός και ο λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωάννης είχε άλλα πράγματα υπόψη του και έγραψε έτσι κατά αυτήν την έννοια που σας είπα γρηγορότερα. Είναι το βατερλό των Ιεχωβητών, διότι αυτοί απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού. Ο Χριστός λοιπόν είναι η πηγή της ζωής και η πηγή του φωτός, και οι Απόστολοι έλαβαν εκ του φωτός να μεταφέρουν το φως, όπως εμείς βαπτιζόμενοι λαμβάνουμε εκ του φωτός. Και πρέπει να προσέχουμε η ζωή μας να είναι σύμφωνος με την ομολογία του βαπτίσματος, ώστε να είναι όλος φωτεινή, να βλέπουν οι άλλοι και να οδηγούνται, να μην σκοντάφτουνε, διότι η ζωή πολλών μας είναι τέτοια που ούτε στην λατρεία δεν βρίσκεται, χριστιανών πολλών. Αυτή δεν είναι φως, είναι σκοτάδι στη ζωή των άλλων και δεν βοηθούν τους ανθρώπους. Οι Απόστολοι δεν άφησαν με τη ζωή του σκιά να σκοντάψουν οι άνθρωποι, οδηγήθησαν, φως τους έριξαν, και γραπτών και προφορικών, και με πράξη, όχι μόνο με θεωρία. Αυτό το τρίπτυχο, πράξης, θεωρία, γραπτή και προφορική, είναι αυτά που βοηθούν τον άνθρωπο να ειδεί σωστά ότι αυτή η διδασκαλία δεν είναι διδασκαλία ανθρωπίνη, δεν είναι λόγια αυτά και έργα που μπορούν να τα κάνουν οι άνθρωποι ή να τα κάνει οποιοδήποτε. Το Πνεύμα του Άγιον δια του Δαβίδ στην Παλιά Διαθήκη, στον 36ο Ψαλμό του στίχος 9, λέγει, και θα το θυμόσαστε κι εσείς, το έχει δανειστεί η Εκκλησία μας και το έχει βάλει στην δοξολογία, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσου οψώμεθα φως. Είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου δια του Δαβίδ, γραμμένα 1000 χρόνια προ Χριστού. Είναι δηλαδή ο Χριστός πηγή ζωής και πηγή φωτός. Αυτή λοιπόν, έχοντας σχέση με την πηγή του φωτός, έλαβαν και μεταλαμπάδευσαν στους άλλους. Οι άλλοι στους άλλους, οι άλλοι στους άλλους, από τους οποίους και εμείς έχουμε πάρει, αν έχουμε πάρει και έχουμε διατηρήσει οι χριστιανοί. Επίσης ο Ιωάννης λέγει είναι ο διδούς ζωήν το κόσμο. Ο Χριστός είναι ο διδούς ζωήν το κόσμο. Επίσης λέγει ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή, ο Χριστός, ο Λόγος. Επίσης λέγει είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος Χριστός. Αυτή η ζωή που είναι ο αληθινός Θεός είναι το φως των ανθρώπων, από το οποίο έλαβαν οι Απόστολοι. Και λέγει ο Θεός Χρυσόστομος, ουκ είπεν είναι το φως των Ιουδαίων, αλλά καθόλου των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να μιλήσει στους Ιουδαίους, αρχίζοντας από τους Ιουδαίους, από την Ιερουσαλήμ, Ιουδαία, Σαμάρια κλπ. Μέχρι εσχάτους γης. Ήρθε για όλο τον κόσμο. Είναι δηλαδή ο νέος Αδάμ, ο οποίος ήρθε να ζωοποιήσει και να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και θιάκανά του, απογόνους του παλιού αποστάτου παραβάτου πεπτοκότος Αδάμ. Κατά συνέπεια, εφόσον κάθε άνθρωπος έρχεται εξενός αίματος κατά τον Παύλο, μαύρος, άσπρος, κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, ό,τι θέλεις είναι, έρχεται εξενός αίματος, άρα είναι από τον Αδάμ, έρχεται λοιπόν ο νέος Αδάμ να αναλάβει, να ζωοποιήσει και να φωτίσει όλους τους ανθρώπους, τους Απαδάμ. Γι' αυτό και ο σταυρός του Κυρίου μας ήταν τετραμερής. Δεν είναι όπως τον φτιάχνουν οι Ιεχωβείτες σαν ένα παλούκι, σαν ένα μπάσαλο. Ήταν τετραμερής, γιατί ήρθε για όλο τον κόσμο, για τα τέσσερα σημεία του οριζοντός. Καθότι η λέξη Σαδάμ, όπως έχω πει κάποια άλλη φορά, συνίσταται από τα τέσσερα αρχικά γράμματα των τεσσάρων σημείων του οριζοντός. Αδάμ, Ανατολή, Δύσης, Άρκτος, Μεσημβρία. Αδάμ, για όλο τον κόσμο ήρθε ο Χριστός. Είναι λοιπόν, λέει, όχι μόνο για τους Ιουδαίους, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουκ είπεν είναι το φως των Ιουδαίων, αλλά καθόλου των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Αυτό πάνε να πει καθόλου, όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό έγινε τόσο προεργασία για τον Χριστό, ώστε κάθε καλοπροαίρετος που θέλει, είτε των ημερών του ήτο, είτε εκ των υστέρων, εφόσον θα θελήσει να μελετήσει την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, θα τον βρει τον Χριστόν και προ Χριστού και μετά Χριστόν, διότι είναι το πρόσωπο βάσει του οποίου θα κριθεί ο άνθρωπος. Δεν θα τον κρίνει ο Θεός Πατήρ, ο Ιησούς θα κρίνει τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας, στο τέταρτο κεφάλαιό του, στίχος 12, λέγει εκεί το εξής: «Και ουκ εστίν εν άλλο ουδενή η σωτηρία». Αν υπάρχει πουθενά η σωτηρία, λέει, μην την αναζητείτε. «Ουδέγαρ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών δεδομένων», ούτε υπάρχει άλλο όνομα, λέει, κάτω από τον ουρανό, «εν ανθρώπης ενώ δίσωθην εϊμάς». Αυτό είναι το μοναδικό όνομα. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Αυτός είναι η ζωή και η Ανάσταση. Αυτός είναι η οδός. Αυτός είναι τα πάντα. Ο Χριστός. Αυτό είναι το φως. Είναι η πηγή της ζωής και η πηγή του φωτός, όπως λέγει ο ψαλμωδός που σας είπα. Και είναι αυτός ο διδούς ζωή, είναι η Ανάσταση και η ζωή, είναι ο αληθινός, είναι η ζωή, είναι το φως των ανθρώπων και όλα αυτά τα πράγματα. Ου κατέλαβεν αυτό, προσέξατε τη λέξη. Η σκοτία, λέγει, δεν εννοήσε αυτό. Η αμαρτία, η αδιαφορία, η σκληρότηση των ανθρώπων δεν τον εγνώρισε τον Χριστό. Και μόνο στο πρώτο κεφαλαιό του, στους λίγους στίχους, τρεις φορές μιλάει ο Ιωάννης ότι οι άνθρωποι δεν τον εδέχθησαν τον Χριστό. Μιλάει στο 5ο εδάφιό του, στο 10ο εδάφιό του και στο 11ο εδάφιό του. Λέγει: «Εν αυτό ζωήν, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων». Ο ίδιος ο Χριστός. «Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτού, αυτό ου κατέλαβεν». Οι άνθρωποι δηλαδή που ήσαν στο σκοτάδι δεν τον εννόησαν τον Χριστό. Εγέρεται ο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ομιλεί για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο. Όνομα αυτού Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρία, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, περί του Χριστού, γιατί αυτός είναι το φως. Ή να πάντες πιστεύσως δι' αυτού. Ούκ είναι εκείνος το φως, δεν είναι ο Ιωάννης το φως, αλλά ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ο Χριστός είναι το φως. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Εν το κόσμο είναι, ή το λέει στον κόσμο, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, αυτός τον έφτιαξε τον κόσμο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Πιο πάνω, ουκ κατέλαβον, εδώ ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Και ου παρέλαβον. Τρεις φορές τον αρνούνται τον Χριστό με πράξη και με λόγια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Ήσαν δυστυχώς, είναι, να μην πω και θα είναι, εύχομαι να μην είναι. Εύχομαι να μην είναι. Γύρω από αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εφόσον ο Χριστός μας λέει εσείς είστε, σας δίδω, λάβετε και μεταδώσετε, και είδατε πως το έδωσε πάλι μεθαύριο την Πεντηκοστή με μια κόκκινη γλωσσούλα στο κεφάλι του καθενός, εφωτίστη ο νους τους, γνώρισαν όλες τις πτυχές των πραγμάτων, έλαβαν θάρρος και βγήκαν και κήρυξαν τον Χριστό, έστω και αν έδωσαν και τη ζωή τους. Διότι όπως ξέρετε, όλοι σχεδόν οι Απόστολοι είχαν ένα άτιμο τέλος, όχι τιμητικό δηλαδή. Αυτός ούτως ο Ιησούς είχε το μεγαλύτερο ως κακούργος στο Σταυρό, στη συνέχεια και αυτοί οι μαθητές του. Η λειτουργή του γενικά θέλω να ξέρετε ότι είναι μικρά φώτα. Γράφει στον Ιωάννη ε35 ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος ως λειτουργός του Χριστού ήταν ένας λίχνος. Έχετε προσέξει ποτέ, σας έχετε διαβάσει αυτό το κομματάκι? Ακούστε τι λέγει: «Εκείνος ο Ιωάννης ο πρόδρομος είναι ο λίχνος, ο καιόμενος και φαίνον». Λέγει τον τίμιο πρόδρομο ότι ήτο σαν ένα λιχνάρι αναμένο και φωτεινό. Ήταν τέτοια η ζωή του και η διδασκαλία του και το είδος της πίστεώς του, που ήταν μια φωτεινή λαμπάδα να τον ακολουθήσουν όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Και γνωρίζετε ότι πολλοί τον ακολούθησαν τον Ιωάννη και βρήκανε τον Χριστό στη συνέχεια, διότι οι Απόστολοι, δεν ξέρω αν ένας, δύο δεν είναι, οι υπόλοιποι άλλοι είναι μαθητές του Ιωάννη. Γι' αυτό και τους λέγει, όπως ακούσατε σήμερα αν προσέξατε στον Απόστολο, «Ιωάννης εβάπτισε ημάς, είδατε, θα βαπτιστείτε εν πνεύματι Αγίω, ουχή με τα πολλά στάχτα σήμερα». Άρα λοιπόν είσατε από το περιβάλλον του Ιωάννου. Ακολούθησαν αυτό το λιχναράκι των λίχνων και βρήκανε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Τους οδήγησε αυτός ο λίχνος η σωτηρία. Έτσι ακριβώς είναι και η διάδοχη, θα πρέπει να είναι και η διάδοχη του Χριστού, πραγματικά λιχνάρια, ώστε ο άλλος να βρίσκει το δρόμο του, να του διαφωτίσεις τα θέματα του, να του λύσεις τις απορίες του, να του μιλήσεις με τη ζωή σου. Περισσότερο βέβαια και δυνατότερο, έτσι να πει κανείς, είναι η ζωή του ανθρώπου. Γιατί οι άνθρωποι περισσότερο ακούνε, λιγότερο ακούνε και περισσότερο βλέπουν. Θέλουν να δούνε παράδειγμα αν αυτό που λες, αν το πράττεις. Γι' αυτό και πολλοί λένε, ίσως και μεταξύ μας να είναι, εγώ αν δέηλω, δεν πιστεύω. Και θα ήθελα αυτά που λέει ο Κύριος αυτός, ή που λέει ο Πάτερ αυτός, ή που λέει ο Δεσπότης αυτός, να είδω τα κάνει εκεί σκοντάφτη. Τώρα βέβαια μπορεί και να ιδεί ότι τα κάνει και αυτός να μην τα κάνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζητάει παράδειγμα. Αυτό θέλω να πω. Ο Ιωάννης περί του Ιωάννου λοιπόν λέγει, εκείνος ο πρόδρομος είναι ο λίχνος, ο κεόμενος και φαίνον. Εμείς πολλές φορές είμαστε σαν σβηστές λαμπάδες, σαν σβηστά λιχνάρια, και δεν ξέρω αν είστε από επαρχία κανείς, πριν έρθουν τα πετρέλαια και τα ρεύματα και τα λοιπά, εκεγώσατε λίχνη με λάδι, με ένα φυτίλι χοντρό δύο δάχτυλα, και αν έκανε και έσβαινε, σε έπιανε στο λαιμό. Έτσι είμαστε πολλοί. Είναι η ζωή μας τέτοια που βρωμάει με όλη τη σημασία της λέξεως. Να μην μας δει άνθρωπος, χάθηκε κοντά μας. Δεν είναι θα οι άνθρωποι που θα τον βγάλουμε από τη δύσκολη στράτα που τον έβαλε ο Σατανάς για να τον απολέσει. Αλλά είναι τελείως αντίθετα. Ημείς δε η θελήσατε αγαλιαθήνε προσώρανε το φωτί αυτού. Εσείς λέει θελήσατε κάτι να απολαύσετε κοντά του. Πήγανε κοντά εκεί. Αλλά κοντά σε αυτόν βρήκανε τον ήλιον έπειτα. Βρήκανε την πηγή και το θέμα άλλαξε. Και ο Παύλος ακόμη έχει μια προτροπή στους Φιλιππησίους, το έχω βρει αυτό, είναι στο β' κεφαλαιό του στίχος 15. Ξέρετε τι λέει εκεί? Μέσα στις άλλες του σκέψεις καταλήγει ως εξής: ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεά σχολιάς και διεστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν το κόσμο. Θέλω, λέει, να γίνετε τέτοιοι μέσα στη σχολιά και τη διεστραμμένη αυτή κοινωνία, που να είστε σαν φωστήρες στον κόσμο, σαν λιχνάρια, σαν φώτα, σαν αστέρια, για να βλέπουν οι άλλοι να μπορέσουν να οδηγηθούν, να βρούνε τον πολικό αστέρα, τον Χριστό, για να σωθούν. Ώστε οι Απόστολοι παραδείγματι, οι ευσεβείς, οι ιεροκήρυκες, κληρικοί, λαϊκοί, οι χριστιανοί γενικά εν το κόσμο, είναι τρόπον τεινά το ηθικόν φως που θα μπορέσουν οι άλλοι να βοηθηθούν να βρούνε το δρόμο τους των πραγματικών. Πολλοί έχουμε βέβαια την ταμπέλα, όπως σας έλεγα, αλλά μας λείπει το εμπόρευμα. Μας συλλαμβάνουν να μην είμαστε εντάξει με τη ζωή μας. Πολλοί, γι' αυτό ακριβώς σας λέγω, πρέπει να είμεθα ανάλογοι. Αν λέγουμε χριστιανός, πρέπει να είμαι το ανάλογο φως γενικά στη ζωή μου, δια των λόγων, κατεξοχήν δια των πράξεων. Πρέπει να διδάσκουμε τα σαρχάς του Ευαγγελίου, που είναι ανάγκη να το μάθει όλος ο κόσμος. Σε στα πέρατα της οικουμένης εξήλθεν ο φθόγκος αυτού, έτσι είδαν οι προφήτες, έτσι είδε ο Ισαΐας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον παράδεισο, στην πατρίδα του την Ποθηνή. Η οδός είναι η οδός της μετανοίας. Εύρον καγώ δια της μετανοίας την οδόν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας είναι. Αμετανοησία ήταν η έξοδος, μετάνοια είναι η επιστροφή. Αμαρτία ήταν η έξωσης, αναμαρτησία είναι η επιστροφή. Δια της οδού της ταυτοπαθίας. Όπως λοιπόν το φως φέγγει και γίνεται ορατόν, να πούμε, τη σπάση, έτσι είναι και ο βίος του πραγματικού χριστιανού, φωτίζει. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν σφάλματα των άλλων για να καλύψουν τα δικά τους. Περιθυμώμαι μία λεπτομέρεια προετών. Μιλούσαμε με κάποιον ο οποίος μου έβαζε τον κλήρον. Αυτός δεν εκκλησιάζεται, ούτε εξομολογείται, ούτε κοινωνούσε τίποτα, και τούτης παρακολουθούσε
τα θρησκευτικά πράγματα. Πώς πολιτεύονται κατεξοχήν οι αρχιερείς. Και μου θέτει το εξής ερώτημα με την εξής απάντηση. Μου λέει, σε καταλαβαίνω αυτά που μου λες, αλλά θέλω να μου υποδείξεις έστω και έναν αρχιερέα ο οποίος απέθανε και δεν άφησε χιλιάδες λίρες. Είχε πρόσφατα πεθάνει ο Χρυσόστομος Καλαμών. Ο Χρυσόστομος, λέω Καλαμών, άφησε να ράσω. Ένας μου λέει ήταν αυτός. Ένα μου ζήτησες. Αν μου ζητήσεις και δεύτερον, θα σου βγάλω και δεύτερον. Το καταλαβαίνετε? Για να καλύψει τη δικιά του ζωή αναζητεί σφάλματα στους άλλους και μάλιστα στα όργανα του Χριστού, όχι στους αντιπροσώπους που λένε ορισμένοι. Οι ιερείς δεν είναι αντιπρόσωποι του Χριστού, ούτε οι αρχιερείς, θα τα λένε οι παπικοί. Ο κλήρος ο Ορθόδοξος είναι όργανο της Χάριτος, είναι όργανο στην Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος πάει να πει απουσία του πραγματικού προσώπου. Είμαστε εμείς εδώ, δεν ξέρω που έχει πάει αυτός. Έτσι είναι, Πάπας τα λέει αυτά. Εδώ είναι όργανο. Δεν λέει εγώ σε συγχωρώ, που λέει ο παπικός. Λέγει εσύ Κύριε, ως της είπας, ως αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και ως αν λύσετε λελειμμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Όχι εγώ, εγώ είμαι ο αμαρτωλός. Συ Κύριε, εγώ σε στεφανώνω. Όχι εγώ σε στεφανώνω, στέφεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εγώ σε βαφτίζω. Όχι εγώ σε βαφτίζω, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι όργανο, δεν είναι αντιπρόσωπος. Ζητούν λοιπόν, όπως λένε αυτοί, τους αντιπροσώπους του Θεού να είναι οι ανάλογοι. Μήπως οι αντιπρόσωποι των ιατρών είναι οι ανάλογοι, των δικηγόρων είναι οι ανάλογοι, των υπουργών είναι οι ανάλογοι, των πρωθυπουργών είναι οι ανάλογοι? Ο καθένας που έχει τεθεί στη θέση του έχει κρατήσει τον όρχο του? Δεν μου μιλάς τίποτα για αυτούς, μου βρήκες του Χριστού. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός μας, προσέχτε λέγει, σεις είσαι ταλάτι. Δεν μπορείτε να θεραπευτείτε με τίποτα. Άμα χαλάσει ταλάτι με άλλο αλάτι δεν γίνεται καλά. Πάει, το πετάνε έξω λέει. Προσέξετε να είσαστε αλάτι, μη χάσετε την αξία σας. Να είστε φως. Δεν υπάρχει τρόπος επαναευαγγελισμού δικό σας. Χαθήκατε και χάσατε κόσμο. Θέλει παράδειγμα λοιπόν ο κόσμος. Θέλει παράδειγμα. Δεν θέλει να ακούσει ο κόσμος. Δεν θέλει να πιστεύσει ο κόσμος. Θέλει να ειδεί ο κόσμος. Και αυτό το παράδειγμα δεν υπάρχει δυστυχώς όσο θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει παράδειγμα. Αλλά εμείς αναζητούμε τα θέματα αυτά τα οποία καλύπτουν τις ατασταλίες τις δικές μας. Αλλά αυτό έχει την ισχύν εκείνη που έλεγε ένας σοφός δικός μας, ο λαμβάνων τα σφάλματα του άλλου για να καλύψει τα δικά του είναι σαν να πλένεται με λάσπη. Παίρνεις τη λάσπη τη βρωμιά του άλλου να πλύνεις τα δικά σου? Δεν πλένεται η βρωμιά με βρωμιά. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία το αν το κάνει αυτός που θα έπρεπε να κάνει κάτι τι άλλο. Όμως θέλει παράδειγμα. Μας κοιτάζουνε τι ρόλο παίζουμε, που είμεθα. Τι ρόλο παίζουμε στα χριστιανικά πράγματα. Τι επαγγελόμεθα. Μπαίνουν σπίτι μας και βλέπουν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εικόνες γύρω γύρω και δεν βρίσκουν ζωή ανάλογων μέσα. Δεν βρίσκουν αγάπη. Δεν βρίσκουν ελεημοσύνη. Δεν βρίσκουν κατανόηση, θαλπορή. Δεν βρίσκουν παρηγορία. Σου λέει, τι επαγγέλλεστε εσείς εδώ? Θέλει φως. Θέλει θυσία. Θέλει εκείνο που έκαμε ο Χριστός ως καλός Σαμαρίτης στην παραβολή. Τα δικά μου και δικά σου. Δεν πειράζω κανένα, δεν θέλω να με πειράξει κανείς. Δηλαδή, Δεν ζητάω από κανέναν, αλλά δεν δίδω και σε κανέναν. Και περιμένει να σε βγάλει θέση στο παράδεισο, ε. Αυτό δεν είναι θέμα. Δεν πειράζει κανέναν. Μα ληστήσεις που θα πειράξει κανέναν. Πού το βρήκε το δικαίωμα να πειράξει κανέναν, να βλάψει κανέναν, να αδικήσει κανέναν. Ληστήσεις είσαι. Άμα σου πω ότι είσαι ληστής, θα σου κακοφανεί. Πώς λοιπόν θέλεις να πειράζεις. Θα φροντίσεις αν θέλεις να είσαι φως και να βλέπουν τα έργα σου και να δοξάζει το Πατέρα στον ουρανό, θα πρέπει να ζήσεις τη ζωή του καλού Σαμαρίτου. Είχαμε ένα τέτοιο στο περιβάλλον μας, ο οποίος εκοιμήθηκε. Αυτός είχε κάνει μέσα στις άλλες του αγαθοεργίες και μια παράξενη αγαθοεργία. Διέθεσε δηλαδή τον εαυτόν του κατά τον εξής τρόπο, που αυτά είναι φώτα που δεν τις σβήνουν με κανέναν τρόπο. Όχι με υδρογόνου βόμπες να τα βουβαρδίσεις, δεν σβήνουν αυτά. Ήταν ένας συντοξιούχος άνθρωπος με 10.000 δραχμές και υπήρχε μια οικογένεια με 6 παιδιά, μια χείρα, η οποία έμενε σε μπαράκες, γιατί κανένας από αυτούς που είχαν σπίτια δεν τη βάζανε μέσα μετά, διότι είχε πολλά παιδιά, έστω και ανεπλήρωνε. Και πήγε αυτός και βρήκε ένα μηχανικό που έκανε πολυκατοικίες και του ζήτησε να του δώσει ένα διαμέρισμα τότε των 3 δωματίων. Να του δώσει 20.000 δραχμές μπροστά και να του δίδει 4.000 το μήνα να το ξεχρεώσει. Του το έδωσε το τριάρι και παίρνει την οικογένεια και πήγε και την εγκαθιστά μέσα. Και πλήρωσε αυτός, ξέρω επί πόσα χρόνια, με 4.000 δραχμές το μήνα και το ξεχρέωσε το σπίτι αυτό. Εδώ σας Αθήνας είναι. Αυτό είναι το φως δια της πράξεως. Δεν μπορείς να το σβήσεις. Δεν μπορείς. Και το ζητάει ο άλλος, το θέλει ο άλλος αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι είναι αυτοί μεταξύ μας. Δεν είμαι θα εμείς. Δεν είμαι. Σας πω ένα άλλο σε ένα άλλο πλάνο επάνω. Φως στην συγχωρητικότητα. Είναι φίλος μου αυτός, ζει ακόμη. Δεν είναι εδώ, επέρασε, προβιβάστηκε, πήγε με το παλιό. Δεν έρχεται τώρα εδώ. Αυτός είχε τον πατέρα του, τη μητέρα του και αυτός. Πέθανε ο πατέρας του. Πέθανε και η μητέρα του. Ο ένας θείος, Σάιλοκ, Καρχαρίας, τους τα φάγε όλα. Είχε μείνει λοιπόν κάποιο που κάνει, πώς το λένε, που κάνει πάγους, παγοποιείο. Ένα παγοποιείο είχε μείνει σε ένα νησί. Αυτό δε έγινε το μέσα στο σπίτι μου. Από το τηλέφωνο το δικό μου είχε πάρει το θείο του. Ο θείος του το είχε μπλέξει έτσι το πράγμα και τα είχε καταφέρει να του το φάει και αυτό. Ούτε δεκάρα στα ορφανά. Τίποτα. Ούτε στη χειρά. Τίποτα. Αυτός άκουγε από εδώ με στοικότητα και με σεβασμό του απαντούσε. Αυτού του θηρίου, από εκεί του θείου του. Εν πάση περιπτώσει, όπως του τα περιέγραψε ο θείος του, ως φαίνεται, εγώ από τα συμφραζόμενα τα έβγαζα αυτά, πάει και το παγωπείο. Και του είπε στο τέλος, μην κλείσεις θείε, του λέει, κάτι θέλω να σου πω. Και δεν ξέρω τι του είπε αυτός από εκεί, πες και λοιπά. Και είπε το εξής που άκουσα εγώ ως επίλογο. Όλα μπορείς να τα κατορθώσεις με τον τρόπο που πιστεύεις και ακόμη να μας στύψεις ακόμη δυνατόν. Ένα μόνο δεν θα κατορθώσεις. Εγώ δεν ήξερα τι θα πει ακόμη. Το να με κάμεις να σε μισήσω. Αυτό δεν θα το κατορθώσεις. Και του κλείνει το τηλέφωνο. Πείτε μου, όταν ακούς έναν άνθρωπο που και το σάλιο του το πήρε ο άλλος ολοποδίτης ο μπάρπας τους και να του λέει όλα μπορώ να τα κατορθώσεις, μόνο να με κάμεις να σε μισήσω, δεν θα το κατορθώσει, γιατί είμαι χριστιανός και δεν έχω δικαίωμα να σε μισήσω. Αυτό ομολογώ αφοπλίστηκα. Πάντοτε μέσα μου έρχεται αυτή η σκέψη, καμιά φορά όταν τα πράγματα είναι μπερδεμένα σε κανέναν, στον εαυτό μου, σε άλλους κλπ. Και λέγω, κοίταξε εδώ τι δύναμη έχει ο Χριστός αν πράγματι κρατήσεις το φως αναμένο. Σας πω ένα άλλο σε μια άλλη πλευρά. Να δείτε φως. Είναι μία η οποία χτυπάει τον άντρα της. Το κεφάλι του εδώ. Έχει παιδιά, αυτός εργάζεται. Ένας άλλος γνωρίζει ότι αυτός που χτυπιέται από τη γυναίκα του εξομολογείται στον τάδε πνευματικό. Και πάει και τον βρίσκει τον πνευματικό αυτόν και του λέει, πάτερ, ο τάδε ζει αυτό και οι δύο ζουν εδώ. Πάτερ, ο τάδε σε εσάς εξομολογείται? Λέει, ναι. Τον έχετε ρωτήσει ποτέ τον άνθρωπο αυτόν πώς περνάει στο σπίτι του? Πού να θυμάμαι, λέει. Δεν ξέρω. Αν θα έρθει, θυμηθείτε το να το ρωτήσετε, γιατί πάντοτε θέλει παρηγοριά αυτός ο άνθρωπος, αλλά κατεξοχήν αυτές τις ημέρες που η γυναίκα του του έχει ανοίξει το κεφάλι και είναι δεμένος. Καταλαβαίνετε, το κράτησε και ο παπάς υποθυμίωση, όπως τα λέγανε. Να σου, σε λίγες μέρες πάει να εξομολογηθεί. Πράγματι βλέπει το κεφάλι δεμένο εδώ, πράγματα, θάματα. Θυμήθηκε ο πάτερ και μέσα στην εξομολόγηση του έθεσε το ερώτημα ως εξής. Δεν θυμάμαι, του λέει, αν σε έχω ρωτήσει ποτέ αν είσαι παντρεμένος. Είσαι, του λέει, παντρεμένος? Λέει, ναι, είμαι, του λέει. Έχεις οικογένεια, γυναίκα σου κλπ? Λέει, έχω τρία παιδιά. Πώς θα πάτε στην οικογένεια, με τη σύζυγο, ομονοείτε, πώς? Πάτερ μου, συγχώρεσέ με. Δεν ήρθα να εξομολογηθώ ούτε για τα παιδιά μου, ούτε για τη γυναίκα μου. Ήρθα να πω τις αμαρτίες μου. Και συνέχισε ό,τι είχε να πει αυτός και έφυγε. Κουβέντα. Ούτε για τη γυναίκα, ούτε για τα παιδιά, ούτε στον εξομολόγο. Αυτό είναι το φως του Χριστού. Αυτοί είναι οι πραγματικοί χριστιανοί που φωτίζουν τους ανθρώπους, που θέλουν να ειδούνε, που θέλουν να ειδούνε. Διότι καθαρότερο φως μετά των νοητών ήλιων είναι ο αισθητός ήλιος. Όμως για τα χαλασμένα μάτια δεν είναι τίποτα ο ήλιος. Για τα χαλασμένα μάτια. Διότι υπάρχουν πολλά χαλασμένα μάτια ψυχών που δεν θέλουν να ειδούν στην πραγματικότητα. Έτσι. Τώρα, μια και το έθιξα έτσι, μου επιτρέπετε να σας μιλήσω και από την αντίθετη πλευρά. Από το σκοτάδι, τα αποτελέσματα του σκότους. Τι μπορούν να κάνουν και πού μπορούν να οδηγήσουν. Γιατί αυτά είναι του φωτός έργα και απαυγάσματα. Ακούστε λοιπόν και του σκοταδιού τα αποτελέσματα. Είναι ένα μεευτήριο εδώ σας Αθήνας. Υπάρχει μέσα μία Εβραία η οποία είχε πάει να γεννήσει, είχε το παιδάκι της. Στο διπλανό κρεβάτι είναι μία χριστιανή η οποία πήγε να το σκοτώσει και κάνει την εκτροσή της. Παρακάτω εσάντι άλλες. Όταν η χριστιανή έμαθε ότι αυτή είναι Εβραία, ενόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να της μιλήσει για την ορθή πίστη του Χριστού. Και πράγματι βρήκε κάποιον τρόπο σε κάποια στιγμή, τις ημέρες που μείνανε μαζί, να μιλήσει για αναφορικώς με τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Την άκουσε η Εβραία με πολλή ευγένεια και κατανόηση. Όμως το τέλος της είπε το εξής. Τελειώσατε? Λέει, ναι. δεν θα μπορέσω, λέει, και να θέλα να ακολουθήσω τη θρησκεία σου, διότι αν η θρησκεία σου ήταν σωστή, εσύ δεν θα έκανες αυτό το έγκλημα. Το έγκλημά σου αυτό δείχνει ότι η θρησκεία σου δεν είναι σωστή. Δεν την πιστεύεις εσύ ίδια. Πώς θα μου τη μεταφέρεις εμένα? Καταλάβατε? Ο άλλος λοιπόν δεν κοιτάζει τι του λες, κοιτάζει τι κάνεις. Σας πω άλλο. Ζει κι αυτός, ζουν κι αυτοί. Ακούστε. Πάνε δύο ψυχές ορφανές με μια οικονομία που είχανε να αγοράσουν ένα οικόπεδο. Κάνουν το προσύμφωνο, πληρώνουν ορισμένα χρήματα μπροστά και είχε ταχθεί η ημερομηνία των κανονικών συμβολέων. Είναι οι μέρες του Μαρκεζίνη, όταν η λίρα ανέβηκε και το δολάριο διπλασιάστηκε. Φτάνουν να κάνουν τα χαρτιά, αλλά δεν είχαν, λόγω της αλλαγής της υψώσεως του δολαρίου, δεν είχαν, τους έλειπαν 20-30 χιλιάδες δραχμές τότε. Υπόθεση οι άλλοι 200 χιλιάδες δραχμές, 250. Βρίσκεται στο γραφείο χριστιανός, χριστιανότατος, και προσφέρεται να δώσει αυτό τη διαφορά που προέκυψε από την ανατίμηση του δολαρίου, να μην χάσουν οι ορφανές τα χρήματα και την ευκαιρία του οικοπαίδου. Ζήτησε όμως στη συνέχεια κάποια ασφάλεια. Και τι ζήτησε? Να συμπεριληφθεί ως συναγοραστής. Ο δολοφόνος αυτός, ο συμβουλογράφος, το έκαμε. Δεν ήθελησαν να υπογράψουν. Όμως δεν πειράζει, εδώ είμαστε χριστιανοί, ξέρω εγώ τι και λοιπά. Τι βάνουν την τσίφα τους από κάτω οι γυναίκες. Περνάει λίγος καιρός, ανεβαίνουν βέβαια τα πράγματα, περνάει λίγος καιρός, μαζεύουν τα χρήματα να πάνε να τα δώσουν. Άρχισε τώρα παρελκυστική πολιτική. Δεν πειράζει, κρατήστε, μην χρειάζεται τίποτα, κρατήστε τούτο, κρατήστε να βάλετε το φως, κρατήστε να το φτιάχτε γύρω γύρω, μέχρι που περνάει η προθεσμία ώστε να κατακυρωθεί δικό του και να είναι δικαστήρια. Τώρα 15 χρόνια να τις έχει λιώσει το πόδι. Δεν μπορώ να σας πω ονόματα. Θα σκοθεί η τρίχα σας όταν ακούς το όνομα. Είναι φως Χριστού και φαίνει πάση αυτό? Όταν το μάθουν άνθρωποι, και μάλιστα τα πρόσωπα αυτά τα μάθουν άνθρωποι, θα πούνε: Θεέ μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Υπάρχεις? Τι είναι εδώ? Πώς είναι δυνατό λοιπόν με τέτοια ζωή να πάει χριστιανισμός μπροστά? Ένα ακόμη να σας πω από την παράδοση, να είναι αγιασμένο αυτό. Θα το διαβάσετε αν θέλετε στο βίο του Αγίου Μινά στις 11 Νοεμβρίου. Εκεί θα βρείτε ότι ένας Εβραίος είχε φίλο ένα χριστιανό, πολύ χριστιανό, και όταν έφευγε να πάει για εμπόρια αλλού, ό,τι χρήματα περίσσευμα είχε, πάντοτε τα έδινε σε αυτόν με την εμπιστοσύνη ότι ο χριστιανός δεν κλέβει. Στη γυναίκα του δεν είχε εμπιστοσύνη να τα αφήσει, και στα παιδιά του, στον χριστιανό τα άφηνε. Αυτό είχε γίνει πολλές φορές. Κάποια από τις πολλές φορές του είχε αφήσει 500 νομίσματα χρυσά. Πήγε στο ταξίδι του, επέστρεψε και πήγε να πάρει τα χρήματα, όπως γινότανε πάντοτε. Και του λέει ο χριστιανός: Δεν μου άφησες τίποτα. Δεν σου άφησα. Τι λες? Δεν μου άφησες τίποτα. Συζήτηση και λοιπά. Ο Εβραίος ήξερε ότι οι χριστιανοί φοβούνται των όρκων και του λέγει: Αν μου επιτρέψεις, να πάμε μέχρι τον Άγιο Μινά, να ορκιστείς εκεί ότι δεν σου τα άφησα και χαλάλι σου. Να πάμε. Παίρνουν τα ζώα και πηγαίνουν προς τον Άγιο Μινά. Θα να περπατήσουν μια μέρα δρόμο, δεν ξέρω πού. Και φτάνουν εκεί πέρα και ο Κύριος Χριστιανός βάζει το χεράκι του στο Ευαγγέλιο επάνω ότι δεν επήρε. Αυτό δεν το περίμενε ο Εβραίος. Δηλαδή μέχρι που πήγανε εκεί αυτός πίστευε ότι δεν είναι δυνατόν ο Χριστιανός να βάλει το χέρι του να ορκιστεί ψέματα. Και εντούτοις ο Χριστιανός ο δικός μας που είμαστε πολλοί απόψε εδώ τέτοιοι έβαλε το χέρι του επάνω, ορκίστηκε, ο δεν τα πήρε. Περίλυπος ο Εβραίος. Χάθηκε η υπόθεση. Το τελευταίο ατού ατού ή το αυτό. Ο Χριστός, τον οποίο βέβαια δεν πίστευε αυτός, αλλά ήθελε να το χρησιμοποιήσει εκεί την ώρα μια και τον πίστευε ο άλλος. Βγήκανε έξω, θα ταξιδέψουν πάλι μαζί. Ανεβαίνουν στα λογά τους, το άλογο όμως του χριστιανού, αγρίες, αφηνίας, τον βροντάει κάτω. Δεν τον συνέτριψε, όμως έχασε το μαντίλι του, το δαχτυλίδι του και μια χρυσή σφραγίδα που είχε. Χάθηκαν. Έψαξε και λοιπά, πάει. Ανεβήκανε, εν πάση περιπτώσει, και αμήλυτοι προχώρησαν και έφτασαν στα μισά του δρόμου και καθίσανε να φάνε μαζί. Κουράγιο ο Χριστιανός, ε. Καθίσανε να φάνε μαζί. Εκεί που τρώγανε σε ένα νερό για να προχωρήσουν έπειτα με τα ζώα τους, βλέπει από εκεί και ήρχε το καλπάζοντα σε ένα άλογο απάνω ο υπηρέτης του σπιτιού του, του χριστιανού, ο υπηρέτης, κρατώντας το χέρι το πουγγί του Εβραίου. Πάκο. Πώς ήρθες, τι? Μα δεν μας παραγγείλατε? Δεν στείλατε ένα καβαλάρι εκεί πέρα? Δεν στείλατε με το δακτυλίδι σας και με τη σφραγίδα σας τη χρυσή και το μαντίλι σας αυτό? Και δεν παραγγείλατε στην κυρία να φέρω το πουγγί του Εβραίου? Πήγε ο ίδιος ο Άγιος Μινάς στο σπίτι και λέει στείλ τα κάτω αυτά, για δεν πρόκειται να γυρίσει απάνω ο Κύριος αυτός. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε, ε? Ξέρετε πόσοι τέτοιοι είμεθα? Αν αποκαλυφτούν αυτά που κάνουμε εμείς, θα τρίξει ο ουρανός. Απλώς τα στοιχειολογώ αυτά για να σας πω ότι έχουμε ευθύνη εναν του Θεού και ας προσέξουμε μήπως είναι σκοτεινά τα έργα μας, να τα μετατρέψουμε να γίνουν φωτεινά. Ευχαριστώ το Θεό διότι μας έχει μετάνοια και εξομολόγηση η οποία ισοπεδώνει τα πράγματα και ξανά τα αναστηλώνει από την αρχή και τα φτιάχνει όμορφα για τη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.